500 մաս հրաշագործ նամակները Գրած կգամ, որ գիտեմ, թե հիմա ինչ եք մտածում։ Հավանաբար ինքներդ ձեզ այսպիսի մի բան եք ասում։ Հրաշագործ նամակները անհեթեթություն է։ Արտոնագրված դեղորայքի ռեկլամի պես բարձրահունչ մի ռեկլամ։ Եթե այդպես եք մտածում, ես ձեզ չեմ նախատում։ Հավանորեն ինքս էլ այդպես կմտածեի 15 տարի առաջ նման գիրք կարդալիս։ Դուք թերահավատորեն եք տրամադրված։ Դե ինչ, ինձ դուր են գալիս թերահավատ մարդիկ։ Ես իմ կյանքի առաջին 20 տարին անց եմ կացրել Միսուրիում, և ինձ դուր են գալիս այնպիսի մարդիկ, որոնց անհրաժեշտ է ամեն ինչ ապացուցել։ Մարդկային մտածողության ամբողջ առաջընթացի համար մենք պարտական ենք այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին էր թերահավատ Թովմասը, կամ ինչպիսին են կասկածամիտ, վիճող և ապացույցներ պահանջող մարդիկ։ Եկեք ազնիվ լինենք։ Արդյոք հրաշագործ նամակները վերնագիրը համապատասխանում է իրականությանը։ Եթե անկեղծորեն խոսենք, ապա ոչ, չի համապատասխանում։ Ճիշտն ասած, դա ճշմարտության կանխամտածված նվաղեցումն է։ Այս գլխում ներկայացված նամակներից մի քանիսը այնպիսի արդյունքներ են տվել, որոնք գնահատվել են որպես կրկնակի հրաշքներ։ Ո՞վ է այդպիսի գնահատական տվել։ Քեն Ր. Դայքը Ամերիկայում ապրանքների վաճառքի ամենահայտնի մասնագետներից մեկը։ Նախկինում նա գլխավորում էր Ջոնս Մևիլ ընկերության իրացման բաժինը, իսկ ներկայումս Colgate Palmolive Pitt ընկերության ռեկլամային բաժնի պետն է, ռեկլամ տվողների ազգային միության վարչության նախագահը։ Դայքն ասում է, որ տեղեկություններ ստանալու համար առևտրականներին ուղարկած իր նամակներին հազվադեպ էին պատասխանում հասցեատերերի 5-6%-ից ավելին։ Նա հայտարարեց, որ արտակարգ իրադրություն կհամարեր, եթե նրանք պատասխանային իր ուղարկած նամակների 15%-ին, իսկ եթե իր դիմումների պատասխանների թիվը հասներ 20%-ի, ապա իր համար դա հրաշք կլիներ։ Բայց Դայքի նամակներից մեկին, որը մենք ներկայացնում ենք այս գլխում, պատասխանեցին 42.5%-ն այն մարդկանց, ում նա գրել էր։ Այլ խոսքերով ասած, այդ նամակի բերած արդյունքը 2 անգամ գերազանցում էր կախարդական թիվը։ Միշտ ապեք ծիծաղել։ Նշված նամակը ոչ բացառություն էր, ոչ էլ երջանիկ պատահականություն։ Նման արդյունքներ էին տալիս նաև ուրիշ շատ նամակներ։ Ինչպես էր նա դրան հասնում։ Մեջբերում եմ հենց իր, Քեն Դայքի բացատրությունը։ Իմ նամակների գործնեության այդքան զարմանալի աճ տեղի ունեցավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ սկսեցի հաճախել ռետորական արվեստի և մարդկային փոխհարաբերությունների մասին Քարնեգիի դասընթացներին։ Ես տեսա, որ իմ նախկին մոտեցումն ամբողջովին սխալ է, և փորձեցի գործնականում կիրառել տվյալ գրքում շարադրված սկզբունքները։ Դա հանգեցրեց տեղեկություններ ստանալու համար իմ ուղարկած նամակների արդյունավետության աճին 500-ից 800%-ով։ Ահա հիշյալ նամակը։ Նրա բարենպաստ ազդեցությունը ստացողի վրա բացատրվում է նրանով, որ նամակի հեղինակը դիմելով հասցեատիրոջը նրանից մի փոքր ծառայություն է խնդրում, ծառայություն, որը հասցեատիրոջը գիտակցել է տալիս սեփական նշանակալիությունը։ Նամակի վերաբերյալ իմ մեկնաբանությունները բերվում են փակագծերում։ Միստր Ջոն Բլանկին, Բլանկվիլ, Արիզոնա։ Հարգելի միստր Բլանկ, չեք կարող արդյոք ինձ օգնել դուրս գալու դժվարկացությունից։ Եկեք հստակ կերպով պատկերացնենք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Պատկերացրեք մի մարդու, որ Նարիզոնայում զբաղվում է փայտանյութի վաճառքով, և Ջոնս Մավիլ ընկերության ղեկավար աշխատակցից ստացել է մի նամակ, որի հենց առաջին տողով այդ բարձր կարգով վարձատրվող ղեկավարն իրեն խնդրում է օգնել դուրս գալու դժվարկացությունից։ Մտովի լսում եմ, թե ինչպես է արիզոնացի առևտրականն ինքն իրեն ասում մոտավորապես այսպիսի մի բան. Դե եթե այդ մարդը Նյու Յորքում փորձանքի մեջ է ընկել, ապա նա անկասկած ճիշտ հասցեով է դիմել։ Ես միշտ ջանում եմ լինել մեծահոգի և օգնել մարդկանց։ Տեսնենք, թե նրա հետ ինչ է պատահել։ Անցյալ տարի ինձ հաջողվեց մեր ընկերությանը համոզել, որ մեր առևտրականներին օգնելու համար, որպիսի վերջիններս ավելացնեն տանիքների համար նախատեսված անտառանյութի վաճառքը, ամենից ավելի կարևոր է նրանց հետ հաստատել ուղղակի փոստային նամակագրություն, որի ծախսերն ամբողջությամբ կվճարվեն մեր ֆիրմայի կողմից։ Արիզոնացի առևտրականը հավանաբար կասի. Իհարկե, նրանք պետք է վճարեն դրա համար, նրանք են վերցնում եկամտի մեծ մասը, Միլիոններ եմ վաստակում այն ժամանակ, երբ ես դժվարությամբ միջոցներ եմ կուտակում վարձակալության համար վճարելու։ Այսպիսով, ինչպիսի դժվարությունների մեջ էր ընկել այդ մարդը։ Վերջերս այդ միջոցառմանը մասնակցող 1600 առևտրականների փոստով հարցաթերթիկներ ուղարկեցի եւ իհարկե շատ գոհ մնացի, ստանալով հարյուրավոր նամակներ, որոնք վկայում էին այն մասին, որ նրանք գնահատել էին համագործակցության նման եղանակը եւ չափազանց օգտակար էին համարել։ Դրա հիման վրա մենք հենց նոր ավարտեցինք ուղակի նամակագրության նոր ծրագիր, որը վստահ եմ, ձեզ ավելի շատ դուր կգա։ Սակայն այսօր առավոտյան մեր վարչության նախագահը, քննարկելով անցյալ տարվա ծրագրի մասին իմ հաշվետվությունը, ինչպես սովորաբար անում են նախագահները, հարցրեց ինձ, թե ինչ է տվել մեզ դրա կիրառումը գործարար տեսակետից։ Բնականաբար, ես պետք է ձեզ դիմեմ, խնդրելով ինձ օգնել պատասխանել այդ հարցին։ Լավ նախադասություն է։ Ես պետք է ձեզ դիմեմ, խնդրելով ինձ օգնել պատասխանելու այդ հարցին։ Նյու Յորքցի այդ երևելի անձը ճիշտ է ասում, նա իր ֆիրմայի Արիզոնյան գործակալին անկեղծորեն եւ ազնվորեն պատշաճն է հատուցում։ Ուշադրություն դարձրեք։ Քենդայքը ժամանակ չի կորցնում իր ընկերության կարևորության մասին խոսելու վրա։ Փոխարենը հասցեատիրոջն անմիջապես ցույց է տալիս, թե իր համար որքան կարևոր է նրա վրա հենվելը։ Քենդայքը խոստովանում է, որ առանց այդ գործակալի օգնության չի կարող նույնիսկ հաշիվ տալ Ջոնս Մևիլ ընկերության վարչության նախագահին։ Բնական է, որ Արիզոնացի առևտրականին, որին մարդկային ոչ մի բան խորտ չէ, նման խոսակցությունը դուր է գալիս։ Ես կուզենայի, որպիսի դուք առաջին կից ուղարկված փոստային բացիկի վրա գրեիք, թե ձեր կարծիքով կտուրների վրա տախտակներ փռելու եւ դրանք ծածկելու համար որքան պատվերներ է ձեզ օգնել ստանալու ուղակի փոստային նամակագրության անցյալ տարվա ծրագիրը, եւ երկրորդ, հնարավորինչապ ստույգ հայտնեիք ինձ դրանց ընդհանուր մոտավոր արժեքը դոլարներով եւ ցենտերով կատարված աշխատանքների ընդհանուր արժեքի հիման վրա։ Ես ձեզ չափազանց երախտապարտ եւ շնորհակալ կլինեմ նշված տեղեկություններն ինձ ներկայացնելու ձեր սիրալիրության համար։ Անկեղծորեն ձեր, Քեն Ր. Դայք, Իրացման բաժնի վարիչ։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են ավերջին պարբերության մեջ գրեթե շշուկով արտասանում «ես» բառը եւ բարձրաձայն գոչում «դուք»։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որքան շռայլորեն է նա գովաբանում։ Շատ երախտապարտ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից։ Ձեր սիրալիրության համար։ Սովորական նամակ է, այնպես չէ։ Սակայն այն հրաշքներ գործեց, քանի որ հասցեատիրոջը խնդրում էին նամակագրին մի փոքր ծառայություն մատուցել, որի կատարումն իրեն թույլ էր տալիս ձեռք բերել սեփական նշանակալիության գիտակցություն։ Նման հոգեբանական մոտեցումը հաջողություն կունենա անկախ այն բանից, թե դուք ազբեստե տանիք եք վաճառում կամ էլ Ford-ի ավտոմեքենայով ճանապարհորդում եք Եվրոպայով։ Ցույց տանք դա օրինակով։ Մի անգամ Հոմեր Քրոյլը եւ ես ավտոմեքենայով Ֆրանսիայի ներքին մարզերով անցնելիս մոլորվեցինք։ Մեր Т մոդելի հին ավտոմեքենան կանգնեցնելով մի խումբ գյուղացիների հարցրինք, թե ինչպես կարող ենք հասնել մոտակա մեծ քաղաք։ Մեր հարցը նրանց վրա ապշեցուցիչ ազդեցություն ունեցավ։ Փայտե կոշիկներ հագած այդ գյուղացիները կարծում էին, որ բոլոր ամերիկացիները հարուստներ են։ Այդ կողմերում ավտոմեքենաները հազվադեպ, չափազանց հազվադեպ երևույթ էին։ Ֆրանսիայում ավտոմեքենայով ճանապարհորդող ամերիկացիներ։ Մենք, անկասկած, պետք է որ միլիոնատեր լինեինք։ Գուցե նաև Հենրի Ֆորդի ազգականները։ Սակայն նրանց հայտնի էր մի բան, որ մենք չգիտեինք։ Մենք ավելի շատ դրամ ունեինք, քան նրանք, բայց մենք ստիպված էին գալ նրանց մոտ գլխարկներս հանած, իմանալու, թե ինչպես կարող ենք հասնել մոտակա քաղաքը։ Եվ դա նրանց տվեց նշանակալիության գիտակցություն։ Նրանք բոլորը միանգամից սկսեցին խոսել, նրանցից մեկը, այդպիսի հազվագյուտ հնարավորությունից ուրախացած, մյուսներին հրամայեց լռել։ Նա ցանկանում էր մենակ վայելել մեզ ճանապարհը ցույց տալու հաճույքը։ Ինքներդ արեք նման մի փորձ։ Երբ հաջորդ անգամ հայտնվեք անծանոթ քաղաքում, կանգնեցրեք որևէ մեկին, որը տնտեսական եւ սոցիալական առումով ձեզնից ցածր է կանգնած, եւ հարցրեք. «Չեք կարող արդյոք ինձ օգնել դուրս գալու դժվարկացությունից»։ «Չեիք ասի արդյոք, ինչպես կարող եմ հասնել այսինչ տեղը»։ Բենջամին Ֆրանկլինն օգտվում էր այդ եղանակից, որպիսի կատաղի թշնամիներին վերափոխեր մշտական բարեկամների։ Դեռ երիտասարդ տարիքում նա իր ամբողջ խնայողությունը ներդրեց մի ոչ մեծ տպագրական ձեռնարկության մեջ։ Նա կարողացավ հասնել այն բանին, որ իրեն ընտրեն Ֆիլադելֆիայի գլխավոր ժողովի քարտուղար։ Նոր տեղը նրան հնարավորություն էր տալիս պաշտոնական նյութեր տպագրելու պատվերներ կատարել։ Այդ աշխատանքը լավ եկամուտ էր բերում, և Բենը շատ էր ցանկանում պահպանել այն։ Ժողովի ամենահարուստ և տաղանդավոր մարդկանցից մեկը շատ ուժեղ հակակրանք էր տածում Ֆրանկլինի հանդեպ։ Նա ոչ միայն անբարյացկամություն էր տածում Ֆրանկլինի հանդեպ, այլ նաև հրապարակորեն անարգում էր նրան։ Դա վտանգավոր էր, շատ վտանգավոր։ Այդ պատճառով էլ Ֆրանկլինը որոշեց ձեռք բերել այդ մարդու բարեհաճությունը։ Բայց ինչպես։ Ահա թե ոժն է հարցը։ Ծառայություն մատուցել թշնամուն։ Ոչ, դա նրա մոտ կառաջացնի կասկած և գուցե նաև արհամարանք։ Այդպիսի ծուղակ ընկնելու համար Ֆրանկլինը չափազանց խելացի և ճարպիկ էր։ Այդ պատճառով էլ նա վարվեց ճիշտ հակառակ կերպ։ Նա խնդրեց իր թշնամուն իրեն ծառայություն մատուցել։ Ֆրանկլինը նրանից $10 պարտք չխնդրեց։ Ոչ-ոչ, Ֆրանկլինն այնպիսի մի ծառայություն խնդրեց, որը դուր եկավ իր հակառակորդին, մի ծառայություն, որը դիպչում էր նրան նշանակալիության զգացում տվող փառասիրությանը, և որը ենթադրում էր Ֆրանկլինի հիացմունքը նրա խոր գիտելիքների և նվաճումների հանդեպ։ Ահա այդ պատմության եզրափակիչ մասը այնպես, ինչպես Ֆրանկլինն է պատմում։ Լսելով, որ նրա գրադարանում կա շատ հազվագյուտ և հետաքրքիր գիրք, ես նրան մի գրություն ուղարկեցի, որտեղ արտահայտում էի այդ գիրքը կարդալու իմ ցանկությունը և խնդրում էի բարի լինել այն մի քանի օրով ինձ տալ։ Նա անհապաղ ինձ ուղարկեց այն, իսկ ես վերադարձրի մոտավորապես մի շաբաթ հետո մի գրության հետ, որտեղ ջերմորեն շնորհակալություն էի հայտնում նրան իր ծառայության համար։ Երբ հաջորդ անգամ պալատում հանդիպեցինք, նա խոսեց ինձ հետ մի բան, որը նախկինում երբեք չէր անում և ընդ որում չափազանց սիրալ իր։ Հետագայում ևս նա ամեն առիթով ինձ ծառայություններ մատուցելու պատրաստակամություն էր դրսևորում այնպես, որ շուտով մենք բարեկամներ դարձանք, և մեր բարեկամությունը տևեց մինչև նրա մահը։ Բեն Ֆրանկլինը մահացել է ավելի քան 150 տարի առաջ, բայց նրա կիրառած հոգեբանական մեթոդը ուրիշին խնդրել ձեզ որևէ ծառայություն մատուցել, մինչև որս էլ պահպանել է իր գործունեությունը։ Օրինակ, այն մեծ հաջողությամբ կիրառվում էր իմ ունկնդիրներից մեկի, Ալբերտ Բ. Ամսելի կողմից։ Ամսելը զբաղվում էր ջրմուղային և ջեռուցման սարքավորումների վաճառքով, և տարիներ շարունակ փորձում էր իր հաճախորդը դարձնել ջրմուղային աշխատանքներ կատարող ինչ-որ մի բրուկլինյան կապալառուի։ Վերջինը զբաղված էր չափազանց խոշոր գործով, որը հրաշալի համբավ ուներ, սակայն հենց սկզբից Ամսելի բախտը չբերեց։ Այդ կապալառուն այն մարդկանցից էր, որոնք միշտ ընդունակ են ձեզ շփոթության մեջ գցել, որոնք հպարտանում են իրենց կոպտությամբ, կամակորությամբ և քմահաճությամբ։ Իր սեղանի մոտ նստած, սիգարը բերանի անկյունում, ամեն անգամ, երբ Ամսելը բաց էր անում դուռը, նա մռնչում էր. «Այսօր ես ոչ մի բանի կարիք չեմ զգում. Զուր մի ծախսեք իմ և ձեր ժամանակը, հեռացեք»։ Եվ ահա, մի անգամ Ամսելը փորձեց կիրառել գործողության նոր մեթոդ, որը վերացրեց լարված իրավիճակը, օգնեց նրան բարեկամ ձեռք բերել և ապահովեց բազմաթիվ հրաշալի պատվերներ։ Ամսելի ֆիրման բանակցություններ էր վարում Քուինս Վիլիջում, Լոնգ Այլենդ, նոր խանութ ձեռք բերելու և այնտեղ իր մասնաճյուղը բացելու համար։ Այդ շրջանը լավ ծանոթ էր հիշյալ կապալառուին, որն այնտեղ շատ հաճախորդներ ուներ։ Այդ պատճառով էլ, մտնելով նրա մոտ, Ամսելն ասաց. «Միստրսը, այսօր ես ձեզ որևէ բան վաճառելու համար չեմ եկել. Ես պետք է ձեզնից մի ծառայություն խնդրեմ. Կարող եք արդյոք ինձ մեկ րոպե ժամանակ հատկացնել»։ «Հա, լավ»,» պատասխանեց կապալառուն, սիգարը տեղափոխելով բերանի մի անկյունից մյուսը։ «Ինչ կա, ասեք»։ «Ին ֆիրման մտադրվել է Քուինս Վիլիջում մասնաճյուղ բացել»,» բացատրեց Ամսելը։ «Այսպես ուրեմն, դուք այդ տեղերը բոլորից լավ գիտեք, այդ պատճառով էլ ես եկել եմ ձեր կարծիքը հարցնելու այդ մասին. Խելամիտ է արդյոք այդպիսի քայլը, թե ոչ»։ Ստեղծվեց նոր իրավիճակ։ Երկար տարիներ ի վեր կապալառուն սեփական նշանակալիությունը զգացել էր այն բանի շնորհիվ, որ կոպտել էր առևտրական գործակալներին և նրանց հրամայել հեռանալ։ բայց հիմա նրա առջև կանգնած էր խորհուրդ հարցնող մի գործակալ, այո, խոշոր կոնցերնի գործակալ, որը ցանկանում էր իմանալ իր կարծիքն այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվի իր ֆիրման։ «Նստեցեք», ասաց նա մի աթոռ քաշելով։ Եվ հաջորդ մի ժամվա ընթացքում նա բացատրում էր ամսելին Քուինս Վիլիջում ջրմուղային սարքավորումների շուկայի յուրահատուկ առավելություններն ու արժեքները։ Նա ոչ միայն հավանություն տվեց խանութի տեղին, այլև ընդհանուր գծերով նկարագրեց անշարժ գույքի ձեռքբերման ամբողջ տեխնիկան, սարքավորումների, պաշարների պահեստավորումը և առևտրի սկսումը։ Կոնցերնի ջերմուղային սարքավորումների մեծածախ վաճառքով զբաղվող ներկայացուցչին պատմելով, թե ինչպես պետք է գործվարել, նա ձեռք բերեց սեփական նշանակալիության գիտակցություն։ Դրանից հետո նա անցավ անձնական թեմայով զրույցի։ Լինելով բարեկամաբար տրամադրված, նա ամսելին պատմեց իր խիստ անձնական ընտանեկան դժվարությունների և տնային ընդհարումների մասին։ «Երբ այդ երեկո հեռանում էի նրա մոտից», ասում է ամսելը, «ապա ոչ միայն սարքավորումների նախնական խոշոր պատվեր էի դրել գրպանս, այլև ամուր, գործարար բարեկամության հիմքեր էի գցել. Հիմա ես գոլֆ եմ խաղում այն մարդու հետ, որն առաջ ինձ կոպտում էր և գոռում վրաս. Իմ հանդեպ նրա վերաբերմունքների փոփոխությունը տեղի ունեցավ ինձ մի փոքր ծառայություն մատուցելու իմ խնդրանքի հետևանքով, որը նրան ստիպեց զգալ իր նշանակալիությունը. Եկեք տեսնենք Քեն Դայքի մեկ այլ նամակ. Այստեղ նույնպես ուշադրություն դարձրեք, թե որքան հմտորեն է նա կիրառում այդ հոգեբանական մեթոդը. «Ինձ մի ծառայություն մատուցեք, խնդրում եմ». Տարիներ առաջ, երբ գործարար շրջանների ներկայացուցիչները, կապալառուները և ճարտարապետները տեղեկություններ ուղարկելու մասին իր խնդրանքներին չպատասխանեցին, Դայքը հուսահատվեց։ Այդ օրերին հազվադեպ էր պատահում, որ իր կողմից ճարտարապետներին և ինժիներներին ուղարկված նամակներին պատասխաներ հասցեատերերի 1%-ից ավելին։ Եթե պատասխանողների թիվն ավելանար մինչև 2%, ապա նա կհամարեր, որ գործը շատ լավ է ընթանում։ 3%-ը կնշանակեր, որ գործն ընթանում է գերազանց, իսկ 10%-ը, դե 10%-ը նրա կողմից կընդունվեր որպես հրաշք։ Բայց և այնպես, հետևյալ նամակը նրան բերեց պատասխանների մոտավորապես 50%-ը, դա 5 անգամ գերազանցում էր հրաշքին, իսկ ինչպիսին էին այդ պատասխանները։ 2-3 էջանոց նամակներ, նրանք լի էին բարեկամական խորհուրդներով և արտացոլում էին համագործակցելու մեծ պատասխանատվություն։ Ահա այդ նամակը. «Ուշադրություն դարձրեք, որ նրանում կիրառվող հոգեբանական մեթոդը, իսկ որոշ տեղերում էլ նույնիսկ դարձվածքաբանությունը, գրեթե համապատասխանում են նրանց, որոնք պարունակում են վերը մեջ բերված նամակում». Նամակն աչքի անցկացնելիս ջանացեք կարդալ նաև տողամիջում և փորձեք վերլուծել այդ նամակը ստացած մարդու զգացմունքները։ Գուշակեք, թե ինչու է այն 5 անգամ հրաշք գերազանցող արդյունքներ տվել։ Jones, Menville, 22 East 42-րդ Street, New York. Mr. John Dowin, 617 Dow Street, Dowville, New Jersey. «Հարգելի Mr. Dow, չեք կարող արդյոք ինձ օգնել դուրս գալու դժվարկացությունից. Մոտավորապես 1 տարի առաջ ես համոզեցի մեր ընկերությանը, որ ճարտարապետները խիստ կարիք ունեն մի կատալոգի, որն իր մեջ պարունակի նրանց անհրաժեշտ ամբողջական տվյալները մեր ֆիրմայի բոլոր շինարարական նյութերի և տների վերանորոգման ու վերակառուցման ժամանակ դրանց օգտագործման վերաբերյալ. Դրա հետևանքով լույս տեսավ կից ուղարկվող կատալոգը, իր տեսակի մեջ առաջինը. Սակայն այժմ մեր կատալոգների պաշարները սպառվում են, երբ այդ մասին հիշեցրի մեր վարչության նախագահին, նա ասաց, ինչպես սովորաբար անում են նախագահները, որ դեմ չէր լինի նոր հրատարակությանը, պայմանով, որ ես ներկայացնեմ համոզիչ ապացույցներ այն մասին, որ կատալոգը լուծել է այն խնդիրը, ինչի համար նախատեսված էր. Բնականաբար, ես պետք է խնդրեմ ձեր օգնությունը, այդ պատճառով էլ ինձ թույլ եմ տալիս դիմել ձեզ և երկրի տարբեր մասերում ապրող 49 այլ ճարտարապետների լինելու մեր դատավորները. Որպիսի նշանակալի չափով թեթևացնեմ ձեր խնդիրը, ես իմ նամակի հակառակ երեսին մի քանի պարզ հարցեր եմ գրել, և իհարկե, որպես ձեր անձնական շնոր կդիտեմ, եթե պատասխանեք այդ հարցերին, ցանկության դեպքում դիտողություններ ավելացրեք, իսկ այնուհետև նամակը դրեք կից ուղարկված դրոշմանիչներով ծրարի մեջ, ավելորդ է ասել, որ դա ձեզ ոչ մի բանի, ոչ մի կերպ չի պարտավորեցնում։ Իսկ այժմ ես թողնում եմ ձեզ որոշելու, կատալոգի հրատարակությունը կդադարեցվի, թե լույս կնծայվի նորը, ձեր խորհրդի և փորձի հիման վրա կատարելագործվածը։ Համենայն դեպս, կարող եք վստահ լինել, որ ես ձեզ խիստ երախտապարտ կլինեմ օգնության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզնից։ Անկեղծորեն ձեր, Քեն Ր. Դայք, իրացման բաժնի վարիչ։ Ուզում եմ ևս մի բանի մասին զգուշացնել։ Փորձից գիտեմ, որ որոշ մարդիկ կարդալով այդ նամակը կփորձեն մեխանիկորեն կիրառել այդ հոգեբանական մեթոդը։ Նրանք կփորձեն իրենց հասցեատիրոջը զգացնել տալ սեփական նշանակալիությունը ոչ թե նրա արժանիքների, ոչ շինծու, անկեղծ գնահատման ուղիով, այլ շողոքորթության և կեղծավորության օգնությամբ։ Այդ գործելակերպն իրեն չի արդարացնի։ Հիշեք, որ մենք բոլորս ծարավի ենք գնահատման և ըմբռնողականության և անում ենք հնարավոր գրեթե ամեն ինչ դրանք ստանալու համար։ Բայց կեղծավորություն ու շողոքորթություն ոչ ոք չի ցանկանում։ Թույլ տվեք կրկնել։ Սույն գրքում շարադրված սկզբունքներն արդյունավետ կլինեն միայն այն ժամանակ, երբ դրանք կբխեն սրտից։ Ես չեմ պատրաստվում աճպարարություն սովորեցնել, ես խոսում եմ նոր ապրելակերպի մասին։